Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 19-iyun shanba. Eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar taqdim qilaman. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. O'sh va Jaloloboddagi so'nggi vaziyat.
Bironta hali hukumatdan kelin nima bo'lyapti? Nima bunaqa demasdan o'zlarini referendum bilan, o'zlarini g'ami bilan, o'zlarini nimasi bilan yuribdi.
Human Rights Watch qirg'iz hukumatini bosqinni to'xtatmaganlikda aybladi. O'sh va Jaloloboddagi o'zbek qiz juvonlari jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqda.
Chapta qizni ko'pchilik qiynab-qiynab butilka tiqib qo'yishgan. Endi orqa peshovga nima qilishgan. Lekin ikkinchi qizni otasining ko'zida qilishgan.
Rossiya siyosatchisi Boris Nemsov O'sh va Jaloloboddagi etnik zo'ravonliklarga munosabat bildirdi. O'sh fojiyasi boshlanganiga 7 kun bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar va tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq mazmunini matn tarzida, demak, internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetda audio, video, fotosuratlar ham sizni kutmoqda. Demak, internetdagi manzilimiz www.ozodlik.org. Shuningdek, agar O'zbekiston ichkarisidan kirishga mushkullik sezsangiz, deraza.net degan o'sha sayt orqali Ozodlikni internetdagi nashriga kirishingiz mumkin. Demak, O'sh va Jaloloboddagi shahrida o'zbek va qirg'iz millati vakillaridan iborat guruhlar tuzilib, ular milliy yarashuv yig'larini tashkil qilmoqda. Bu eng so'nggi yangilik va O'shda milliy asosdagi zo'ravonlik boshlangandan bir hafta o'tib, Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otunboyeva O'shga keldi. Demak, eng so'nggi vaziyatni o'sha yerdagi O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusupov kuzatmoqda. Sherzod Yusupov bilan hamkasbim Mehribon suhbatlashdi. Hozir ana shu suhbat asnosida O'shdagi vaziyatga nazar tashlab, bir vaziyatni oydinlashtirib qo'ysak, marhamat tinglovchilarimiz.
Demak, Sherzod, 18-iyun kuni O'shdagi vaziyat qanday bo'ldi?
Bugun 18-iyun kuni O'shda vaziyat anchagina barqaror o'tdi. Ayni paytda ana shu O'shning markaziy ko'chalarida bir odamlar paydo bo'ldi va ayni paytda shu odamlar o'rtasidagi vahimalar ham mavjud. Ana shu O'shning ayrim ko'chalarida shu o'zbeklar noma'lum guruhlar tomonidan kaltaklangan voqealari kuzatilgani sababli ko'plab o'zbeklar ana shu o'zlari faqatgina o'zining mahallalaridagina bemalol ko'cha-ko'yga chiqishmasdan o'zlarining mahallasidagina bemalol yurishdi.
Endi bugun juma kunida o'sha namozxona odamlar juma namozlariga chiqishdimi?
Ha, albatta. Ayni paytda markaziy masjidlarda emas-ku, biroq ana shu o'zbek mahallalaridagi joylashgan kichkina-kichkina masjidlarda, ana shu masjid atrofidagi mahallalar bir yig'ilib ana shu yerdagi o'z mahallasidagi kichkina masjidlarda o'qishdi. Bugun ayrim O'shdagi ayrim masjidlarda ana shu 11-12 iyun kuni o'zbeklarni qirg'in qilgan hamda mol mulkini talon-taroj qilib uy joyiga o't qo'ygan olaqonni duoibad qilish, ularni bir jazolashni Allohdan so'rashdi.
Keyin Sherzod, bugun o'sha muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunboyeva O'shda bo'ldi-da. O'sha O'shlik o'zbeklar uchrashdimi Roza Otunboyeva bilan?
Qirg'iziston o'sha muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunboyeva bilan o'sha o'zbeklar uchrashmadi. Faqatgina ana shu o'sh davlat ma'muriyati binosi oldiga bir yig'ilgan norozi qirg'iz millatiga mansub odamlar bilan uchrashdi, biroq u yerga o'shlik o'zbeklar borishmadi. Bunga sabab aytib o'tganimdek, ana shu ayrim hududlarda o'zbeklarning kattakilanishi bo'ldi. Shu sababli o'zbeklar bir ko'chaga chiqishga ham qo'rqqani bois bu uchrashuv bo'lmadi. Biroq ana shu Roza O'tunbayevaning o'zi o'zbek mahallalariga kelib bir jabr ko'rgan o'zbeklar bilan uchrashmagani o'zbeklar tomonidan bir qoralandi.
Endi Sherzod, bu o'sha Roza O'tunbayeva bilan uchrashuvga borishmagani faqat o'sha qo'rquv bilan bog'liqmi yoki bu yerda o'sha ishonchsizlik, muvaqqat hukumatga ishonchsizlik ham odamlarda bor?
Albatta, u qo'rquv bilan ham bog'liq. Ayni paytda shu odamlarda muvaqqat hukumatga bir ishonchsizlik kayfiyati ham bor. Bunga ana shu 11-12 kunlari Qirg'inda bir harbiy kiyimidagi odamlar asosan bir ishtirok etgani sabab bo'lgan.
Endi Sherzod, o'sha insonparvarlik yordamini olishyaptimi aholi?
Asosan ana shu o'shdagi o'zbeklar shu yilning 16-17 iyul kunlari gumanitar yordamlarni olishgan. Biroq bugun 18 iyul kuni bunday gumanitar yordamlarni o'zbeklarga tarqatilishi kuzatilmadi. 16 iyun kuni ana shu Bishkekdan janubga yuborilgan un, makaron kabi turli oziq-ovqatlar shu o'zbeklarga oz miqdorda bo'lsa ham tarqatib berilgan. 17 iyun kuni esa Rossiyaning o'shdagi konsulligi tomonidan turli konservalar, shakar kabi oziq-ovqatlar tarqatilgan.
Sherzod, sizda Jaloloboddagi vaziyat bo'yicha ham biror bir ma'lumot bormi?
Ha, ayni paytda ana shu Jalolobodda so'nggi kunlarda vaziyat notinchligicha qolayotgan Suzoq tumanida bir yarashtiruv aksiyasi bo'lgan o'zbek millati hamda qirg'iz millatini va suzoqliklar o'zbek va qirg'iz yoshlaridan iborat bir xalq drujinachilari tuzishgan. Ular ana shu millatlar aro nizo chiqarmoqchi bo'lgan turli provokatorlarni bir yo'q qilish bo'yicha turli choralar olib boriladi va ayni paytda Jalolobodda bizga Jalolobodning Bozorqo'rg'on tumanidan ko'plab telefonlar bo'lyapti. Ma'lumotlarga ko'ra shu Bozorqo'rg'ondagi asosan o'zbeklar mahalliy huquq tartibot organlari tomonidan uylaridan olib chiqib ketilib, so'roq qilinyapti. Bundan tashqari ana shu Jalolobodda Muhammadjon Ahmedov degan bir o'sh hamda Jalolobodlik o'zbeklar orasida taniqli bo'lgan bir imom xatibi bor. U ham ana shu 17 iyun kuni mahalliy huquq tartibot organi xodimlari tomonidan qo'lga olingan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, u hozirda ana shu Jalolobodda prokuraturada so'roq qilinmoqda.
Tushunarli, Sherzod, ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Tinch bo'ling, o'zingiz asrang.
O'sh va Jalolobaddagi so'nggi vaziyati, demak, Qirg'izistonlik taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarov hibsga olinib, qiynoqqa solinayotgani ham hozir ma'lum bo'ldi. Demak, O'sh va Jalolobaddagi so'nggi vaziyatni biz o'zimiz o'rganishga harakat qildik. Demak, o'sha yerdan bizga qo'ng'iroq qilib, vaziyatni bildirishdi. Mana eng so'nggi vaziyat haqida efirga kirishdan bir necha daqiqa oldin men O'shdagi Anvar aka bilan suhbatlashdim, to'g'riroq hamkasblarim suhbatlashdi. O'sha suhbatni eshitsak endi bir.
Roza O'tunbayeva keldi-da, hozir kelib Ablasni dalisi degan yer bordi, orixona. O'sha yerga kelib, kirib o'sha 5-6 orislar nima yaradorlarni ko'rsatdi. Ularni ham hammasi qirg'iz, bitta shaytibadan bittasini ko'rsatdi. Shaharga chiqib, endi bizga tasalli berishni o'rniga shahar infrastrukturasi Bishkekdan burun qolardi ekanda, astarli edi ekan. Endi ashin dastrayvat qilar ekan, hamma yo'q o'zini ruslasga ketdi-da, va bo'layotgan chis-chis realni sabitalarga hech qanaqa izoh bermadi-da.
Anvar aka, endi hozir snayperlar tinchib qoldimi? Yo, hali ham bormi?
Snayperlar tinch edi. Mana biz men bugun ko'chaga chiqishni boshladim. Aylanib keldim. Ishonmasanglar, o'sha shaharda ta'sir etdi. O'sha shaharda Karavanskiy mavzeyidan Zapadniy mavzeylarni orasida ta'sirlar yuribdi. Lekin o'zbeklar kam, juda kam. Qo'qqanda endi ora-chirada men aniq dalil olmayman, shu yo'lda endi kam, juda kam holatda ushlab olib, hali qolib ketgan zalogniylar bor, o'shalarga almashtirish bo'layapti ekan. Juda kam holatlarda.
Ko'chaga chiqqanlarni zalojnikka olib ushlab olib ketishyapti degan gap bor. Shu gap rostmi?
Bor, bor, bor. Ha, bu juda kam holatlar, lekin unaqa boshi daqa emas. Hozir bemalol yursam bo'laveradi. Prosta baribir hali qo'rqinish bor, hali alamzadalar bo'lib qolgan bo'lsa, shu ko'proq unchalik vaziyat unaqa bir yomon darajada emas, lekin.
O'shlik Anvar aka fikrlari edi. Endi BMT ma'lumotlariga ko'ra 400 mingga yaqin qochqin, demak, O'sh shahrini tark etgan. Ularning aksariyati ayollar va bolalar, ammo O'sh shahrida qolayotganlarning ichida hali ayollar bor. O'sha ayollardan birisi bizga telefon qilib, O'shdagi vaziyatni, eng so'nggi vaziyatni tushuntirishga, oydinlashtirishga urindi.
Bironta hali hukumatdan kelin nima bo'lyapti, nima bunaqa demasdan o'zlarini referendum bilan, o'zlarini g'ami bilan, o'zlarini nimasi bilan yuribdi. O'zbekligiga quloq solib, o'zbek nima bo'lyapsan, nimadan o'lding, nima qo'yding degan gap yo'q. Gap yo'q, unda degan gap yo'q. Mana o'lib, kecha yana bitta mahallamiz tepamizdan bittasini o'ligini olib keldi. Kudirib yuribdi, bo'ynidan baylab, sudirabdi yerlarda, sudirabdi. Bu endi vahshiyki bu, endi bu vahshiy qanday qilamiz? Hozir biz urushmaganmiz biz. Hech qachon urushmaganmiz. Qirg'iz do'stlarimiz bor. Qirg'izlar, o'zbek do'stlari bor. Ming dushman, ming boshqa oralaganda ham baribir hukumat kelib xabar olish kerakmi? Hech qachon ko'rsatmayapti o'zbeklar, mayerlari kuydi, mana ko'chalar kuydi. Mana umuman qirg'izi biron uyini hali o'zbek yongan yo'q, yoqqan yo'q. Nimaga yoqadi? Yoqish haqqi ham yo'q. Yoqish haqqi ham yo'q. Lekin o'zbekniki nima uchun yoqadi? Nima haqqi bor o'zbeklikini yoqishga?
O'shdagi juda ko'p xalqaro tashkilotlar, jumladan Human Rights Watch, demak, O'shdagi vaziyat hukumat bayonotiga zid tarzda hamon, demak, qaltis holda qolmoqda, demoqda. Demak, tashkilotlarni bunday bayonotlarini o'sha yerdagi, O'shdagi juda ko'p qirg'izistonliklar ham tasdiqlashmoqda. Alisher aka bilan qilgan suhbatimizga quloq bersak.
Assalomu alaykum, ashyo Ozodlik radiosini tinglayotgan tinglovchilar, biz O'sh Qirg'iziston Respublikasidan O'sh oblastiga qarashli ashyo O'g'ilgay degan yerdan, asosan shu yerda zo'ravonliklar bo'lgan yerda qurbonlardan bittasimiz. Bu yerda bizni 200 dan oshiq, bizni kichkinagina masalani o'zbek 200 dan oshiq uylar yonib ketdi. Hozir ahvol juda og'ir. Hattoki insonlarni vaqtida suv, pul, shunga o'xshagan narsalar ham kelish qiyin bo'lyapti. Nima deganda asosiy yonib ketgan tochkalar shu yerlarda. Hozir ko'p yonmagan yerlarda, undan tashqari kituvli millat vakillariga kelgan, nima bizga kelgan gumanitarlik komislar bizgacha yetib kelayotgani yo'q. Chunki bizga apir berishga ko'pchilik va shunday turgan holatda ham shu o'bilganing ustida snayperlar hozirgi kunga davr turib, shu o'zbek millatiga mansub bolalarni zalojnik qilib olib ketib, shu qirg'iz millatiga mansub bo'lgan odamlarga aralashishni almashtirish ishlari bilan mashg'ul bo'lyapti. Shahar tinchigan, shaharga chiqoringlar, ishxonalarga chiqoringlar degani bilan, lekin hozir kimda kim shaharga chiqadigan bo'lsa, ikkita bitta mashinaga kirib turiblar, mashinaga kirgizib turiblar o'zbek millatiga mansub bo'lgan odamlarni. Shu solib kechagina mana ikkita bolani shu Abdurasul degan bola bilan otasi bilan shaharga chiqaragan, shu uyida ishxonasidan xabarogan borganda. Doktorga borganda shu Garatskoy banitsaga ketayotgan yerida, Garatskoy banitsadan o'sha yerdan yordam so'rab, shu o'ziga asosan shu tibbiy yordam so'rab kirgan yerda shu banitsani qo'riqlab turgan ahrannalari kelib, haligi ota bola ikkovini urib, oldidagi telefonlarni olib, o'ladigan holatda solib, uyga bu yoqqa jo'natish ko'rgan. Shunga o'xshagan narsalar ko'p bo'ladi. Shuning uchun men bir narsani iltimos qilardim hurmatli tinglovchilardan. Asosiy bu yerda yana bir narsa, urush tugadi, uje bo'ldi, yarasharmiz degan epizodlarni LTRdan qo'yib, lekin asosan shunga ishongan shu o'zbek millatiga mansub bo'lgan vakillar, odamlar chiqqanda bularni urib, zalojnik qilib olib ketib qolayotgan holatlar juda ko'p bo'ladi.
O'shlik Alisher aka fikrlari edi. Ayni paytda bizni muxbirlarimizga ma'lum bo'lishicha, Roza O'tinboyeva xonim O'sh viloyatiga tashrif buyurgan paytda o'zbeklarni vakillarini, demak, huquq tartibot xodimlari Roza O'tinboyeva xonim bilan uchrashuvga qo'yishmagan. Taxminan 150 ga yaqin o'zbek ko'chada turgan, ularni ichkariga kirgizishmagan. Endi Jaloloboddagi voqealar, Jaloloboddagi so'nggi vaziyat, mana jaloloboddliklar o'zlarini o'zlari himoya qilish uchun barrikadalar qurib o'zlarini himoya qilayotgan edi. Ayni paytda bu barrikadalar buzib o'tilgani haqidagi xabarni o'sha Jaloloboddagi Qirg'iziston fuqarosidan oldik.
Bizni barrikadamiz hozir buzib o'tishdi, ular davlat majburan buzdi. Kecha soat çamalarda birlerde bulardan adam gelip saldıklarda şey hoş canlı hoş bişke yolu gelişip sizi adam şey kurup bölge. O kadar etti ki şeyle yurtum ettim dedi. Bir gün buluşsam huzura yerin eğer buzumayla yapmışsak ot pişiremiz dedi. Hatta ki saldıklar yakınlaştırışı başladı tankilerde. Bari birlikte bizden adamlar da bari bir işte bir sürekli gösterdi. Aşı kural yaralarını gösterip bunlar özünü milletinden kaldaklarda alıp eski büfçü askerlerde köngüllülerde alıp aksanatına kurallandırken yerlerden bitti yürüdü dedi bizi hiç kimse vermezse mecburla kokusuldu halk ilacı aç dergini. Ardından içkerge ilkirişip çünkü kurallı halatta ular kurallangan halatta arkasından esnasına yürüştü. Keşirişip hazır. Yaylarda interview alışı yaptı. Kırgızlardan alıyordu. Özbeylerden aldırmayordu. Özbeyler bir an nesine etmiş olsa cancan çıkarışıp Kızıl Yarım'a cemiyetinden girdi. Kirişi beni yürüttü. Onlar diyen takat Kırgızlar başkaları yaptı. Bu bir an nesine Özbeyden bir nesine kıldırmayordu.
Jalolobaddagi vaziyat haqidagi o'sha yerdagi oddiy tinglovchilarimizdan birisining fikrlari edi. O'sh va Jalolobaddagi so'nggi vaziyatni kuzatdik. O'sh va Jalolobod fojiasi boshlanganiga 7 kun bo'ldi. Vaqtli hukumatning vaziyat barqarorlashmoqda degan bayonotiga zid tarzda o'shliklar hamon shafqatsiz tajovuz, kaltaklash va jinsiy zo'rlashlardan azob chekmoqda. Human Rights Watch'ning 17-iyundagi bayonoti ana shunday boshlanadi. Tashkilotning o'shda kuzatib olib borayotgan xodimi Ole Solvang Ozodlik bilan suhbatda Qirg'iz muntazam armiyasi kiyimidagi harbiylarning Nodira ismli o'zbek qizni zo'rlaganini aytib berdi.
Она на верхности очень достаточно спокойно.
ситуация yashar Nodira qo'lida 5 oylik chaqalog'i bilan o'zi yashaydigan kirpichni zavod mavziga uyi va yaqinlaridan xabar olish uchun borayotganida 4 nafar harbiy kiyim kiyganlar tarafidan zo'rlangan. Ole Solvang bilan suhbatda Nodira harbiylar tarafidan bir necha bor zo'rlangani va ayovsiz kaltaklanganini aytgan. Kaltaklash va zo'rlash paytida Nodira hushidan ketgan. O'ziga kelganida u yo'l chetidagi ariqda yotgan bo'lgan, 5 oylik farzandi esa uning yonida yo'q edi. Bizni xodimlarimiz Nodira bilan suhbatlashganida uning qoshi ustidagi yaradan qon oqar va uning butun kiyimlari qonga botgan edi, deydi Human Rights Watch'ning O'shdagi vaziyatni kuzatayotgan xodimi. 18-iyun kuni peshinda suhbatlashganimiz paytida Oli Solvang O'sh markazida mashinada ketayotgan edi.
Я не знаю, во сколько это 70%. То, что мы видели, это
O'sh markazi zohiran sokin ko'rinsa-da, aslida vaziyat qaltisligicha qolmoqda. Qirg'izlar va o'zbeklar bir-birlaridan ayri-ayri yashamoqdalar. O'zbeklar o'z mahallalarida himoya maqomida muqim turishibdi. Bugun men o'zbek chegarasiga yaqin Suratdosh degan joyga borib keldim. U yerda juda ko'p o'zbeklarning O'zbekistonga qarab ketayotganini ko'rdim. Ular o'zlarini xavfsiz his qilmagani uchun ham O'sh shahrini tashlab ketishmoqda, deydi Ole Solvang. O'sh meri shaharning 70% kuyib kulga aylanganini aytmoqda. Bu kuydirilgan uylar kimlarga oid va O'shdagi falokatning siz ko'rayotgan manzarasi qanday deb savol beramiz Ole Solvanga.
Там блокпостта проверяете вы, да, Ola?
Да, 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 проверяем. Я не знаю, вот можно, конечно, назвать эту ситуацию по-разному.
Qancha foiz yonganini bilmayman, ammo men ko'rganim shuki, O'shda juda ko'p uylar yondirilgan. Yongan uylarning aksari o'zbeklarnikidir. Keyingi 7 kun ichida O'sh va Jaloloboddagi siz kuzatgan zo'ravonliklarni qanday malakalash mumkin? Bu etnik tozalashmi, siyosiy fitnami yoki genotsidmi? Suhbatdosh bu savol javobi uchun og'iz juftlagani hamona u ketayotgan mashina yo'ldagi harbiylar tarafidan to'xtatildi. Suhbatdoshim qirg'iz harbiylar tarafidan tekshirilganidan keyin suhbatimiz yana davom etdi.
Да, мы сейчас собрали очень много доказательств о том, что люди, которые напали, особенно
Tekshirishyapti. Endi sizning savolingizga kelsak, bu vaziyatni turlicha baholash mumkin, ammo eng muhimi Qirg'izistonning bu bo'lgasida o'zbeklar jabr ko'rdi. O'zbeklarning vaziyati ilgarigiday xavfli va qaltis bo'lib qolmoqda. Davlat kuchlari vaziyatni 100% nazorat qilmayapti, bu aniq. Biz uchun eng muhim savol hukumat kuchlarining bu tajovuzda ishtirok qilgani yuzasidandir, dedi suhbatdosh. Bizga ham qiziq. O'sh va Jaloloboddagi etnik zo'ravonlikda Qirg'iz hukumati va armiyasining qanchalik ishtirok qilgani. Ha, biz hozir juda ko'p dalillar to'pladik. Bu dalillarga ko'ra o'zbek mahallalariga hujum qilganlar qirg'iz armiyasining harbiy formasida bo'lishgan. Bosqinchilarda BMP va BTR kabi zirhli harbiy mashinalar bo'lgan. O'z-o'zidan savol tug'iladi. Kim bu texnikalarni boshqardi va kim ular? Ularni muvofiqlashtirganlar kim? Bu narsa tergov qilinishi va surishtirilishi lozim bo'lgan asosiy holatdir. Bu o'rinda hukumatning qaysi bo'g'ini bosqinni muvofiqlashtirdi, harbiylarning qaysi qismlari bosqinda ishtirok etdi degan savol ham muhim. Yana biz uchun katta va muhim savol, bu tajovuzni to'xtatish uchun qirg'iz davlat tizimlari, armiya va militsiyasi nima qildi, nima qila oldi? Bosqin tajovuz boshlanganida hukumat tizimlari buni to'xtatish uchun nima qila oldi o'zi? Afsuski, bizda shunday tasavvur hosil bo'ldiki, ular bu tajovuzni to'xtatish uchun ko'proq ish qilishi mumkin edi, ammo ular buni qilishmadi. O'sh vaqt soati yetib portlaydigan bombani eslatmoqda. Agar odamlarni tajovuzdan himoya qilmas ekanmiz, ular uchun nihoyatda zarur bo'lgan gumanitar va tibbiy yordamdan ham ular mosuvo qolishadi, deydi suhbat so'ngida Human Rights Watchning O'shda kuzatib olib borayotgan xodimi Ole Solvang. Havo mavjlarida ozodlik, O'sh fojiasi boshlanganiga rosa 7 kun bo'ldi. Bu haqdagi maxsus lavha eshitirishimizni oxiridan o'rin oldi. Demak, eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza O'tinboyeva xonim janubdagi zo'ravonliklardan bir hafta o'tgach, ilk bor O'sh shahriga safar qildi. Butun dunyo siyosatchilari va tarixchilari, ekspertlari va tahlilchilari, qolaversa oddiy odamlar Qirg'iziston janubida sodir etilgan xunrezlikka qiziqib, buni ortida kim turibdi degan savol javobini ham qidirishmoqda. Ayni paytda O'sh va Jalolobodda o'zbek qiz juvonlari jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqda. Bu haqda mana eshitganingizdek, Human Rights Watchning 17 iyundagi bayonotida ham juda ko'p misollar, ya'ni bir nechta misol keltiriladi. Ayni paytda boshqa tashkilotlar ham bu faktlarni tasdiqlamoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Qirg'izistondagi jinsiy zo'ravonliklardan jabr ko'rganlarni soni anchagina, demak, O'sh va Jalolobodda o'zbek qiz juvonlari jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lmoqdami degan savol javobini hamkasbim Basira qidirdi.
Shu kunlarda Qirg'iziston janubida faoliyat olib borayotgan Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi milliy asosdagi zo'ravonliklar davomida xotin-qizlarni zo'rlash hollari ko'p sodir bo'lgani va hozirda bu jinoyatlar ro'yxatini tuzish harakatlari boshlanganini aytadi.
Ha, shunday faktlar bor, ammo bu haqda hali gapirish erta. Chunki Qirg'iziston janubining turli tumanlarida xodimlarimiz ma'lumot yig'moqda. Bularni to'lib umumiylashtirish kerak,
deydi Ozodlik bilan suhbatda qo'mitaning Qirg'izistondagi matbuot kotibi Pyer Emmanuel Dukre. O'nadirlik Dilorom Qanatova 11 iyun kungi boshlangan milliy nizoga qadar O'shdagi universitetlarning birida dars bergan. U keyingi kunlar ichida zo'rlanib, aqldan ozgan o'zbek qizlaridan anchasini bilishini aytadi.
Qizlarni zo'rladi. Mana otasi bilan kelayotgan qizni ko'chada otasini oldida zo'rlab, bu qiz hozir aqlidan ozdi. Men qaysi birini gapiray?
Qaysi qiz aqldan ozdi? Hozir aytyapsiz mana.
Aqldan ozdi, o'tiribdan ko'chada aqldan ozdi. Chachini soqib aytirib otasini oldida.
Dadasi qayerda?
Dadasi mana shu bizning adirda. Ular furqatli bo'ladi. Hamma furqatli, modelik, bizda kasetalar bor. Bolalarni o'ldirib, yoqib, trilling iznasilistiga o'g'il bolani eshitganmisiz shunaqani?
O'g'il bolani erkaklar qilganmi?
Eshitgan, bizga kasetalar bor, jo'natdik, butun dunyoga jo'natdik.
Deydi o'zbek qiz va yigitlarning vahshiyona zo'rlanganiga oid fakt va dalillar ko'pligini ayta turib Dilorom Qanatova. O'sh shahrining Majrumtol mahallasiga yaqin turuvchi Muhabbat Mahmudova o'z atrofida ham 11 iyundan boshlab xotin-qizlarni tutib zo'rlash holatlari ko'p sodir bo'lganini aytadi.
Turmushga chiqmagan yosh qizlarni yana o'g'it qilib, yetimtirib mahallalarda sodirib olib yurishdi bular. Majrumtolda student qiz. Shu qizni yana
deydi Muhabbat Mahmudova. O'shning Amir Temur shaharchasi o'shliklar orasida 10 adir deya ataluvchi mavzening xotin-qizlar ishlari bo'yicha mas'uli Gulbahor Jo'rayeva ayni kunlarda o'z mavzeidagi zo'rlash qaydi bilan shug'ullanayotganini aytadi.
11-12-13 iyun kuni majrim toldi bo'lgan. 13 yashar qiz, 5 yashar qiz. Opasingiz bitta ayolda ikkita qizi bo'lganda.
Ayolda o'zi qayerda bo'lgan?
Majrim tolligi o'zlari.
Yo'q, o'zini ko'zini oldida qizlarini zo'rlaganmi?
Yo'q, u ayolni yoqvorishdi. Terakka baylab yoqvorishibdi tiriklayin.
A, ikkita qiz nima bo'lgan?
Ikkita qiz hozir suratoshda o'tirgan yerda o'tirishibdi. 13 yashar qiz nevminyaymaya, ana to'lka ulubayitsa, sababi boshiga nima tushdi? Endi yosh bolaki, unaqani umrida ko'rmagan.
5 yashar qiz chopi?
5 yashar qiz vafot etgan. Atnosiliya oldiga orqasiga qilsa, внутренний маточный кровотечение болып, енді маткасы жоқ, матка атрофирована в таком возрасте. Лекин унака зорованлықты күште, фақат кина насилие болмағанда ұрып тепіп, не кишечные нымалары жыртылып, ичелері өліп қалғаны 5 яшар қыз.
Опа, айны байты білесламы, нечті еркек ұланы зорлаген, маше кита қызды?
Бұлар битадан, иктадан болмаген, бұлар хүчім қылеткенде 5-тадан, 6-тадан 10 кече болген. Ине айоллары білен болген, айоллар үшеген, алеге айол қызларды, айоллар үшеген. Қырғыз айоллар жордан берген, ерлерге жордан беріп, қолары да құрал білен.
Дейді онадырлик Гүлбахор Жораева. Ошлик зорланге айоллар орасыда 3 опа сингел берді қолывалар хам бар. 23 яшлы Ирода, 21 яшлы Умида, хамда уланин 16 яшлы воеге етмеген сингдесі о шахрының қорасу көжестеге көп қаватлы уйда тұрышкен. Ошта болген вақшиликлерден дүния хабар топсын деген мақсатты ularning o'zlari zo'rlanganlari haqida gapirishga ruxsat berishdi. Deydi ayni paytda O'sh viloyatining O'zbek-Qirg'iz chegarasidagi VLKSM qishlog'ida panoh topgan Zohida Mo'minova.
Ular bo'ldi, biz hayotimiz tugadi, etika-petika qizimiz yig'ishtirib qo'yamiz, hamma yo'qdi deb, ular hamma yo'q уже beryapti intervyu. Familiyasi bilan hamma yo'q bilan danilarimizni beraveramiz, yuzimizni ham yopmay ko'rsatamiz.
Deya gapiradi Zohidaxon Mo'minova. 14-iyun kuni O'shning nostalji kafesini shtab qilib olganlar, ularni shu kafeni yertolasiga olib tushgan hamda 3 yil qizni zo'rlashgan.
3 yil qizni zo'rlashgan. Zo'rlashganni в извращённой форме zo'rlashgan. Katta qizni ko'pchilik qiynab-qiynab butilka tiqib qo'yishgan. Endi orqa peshovga nima qilishgan. Lekin ikkinchi qizni otasining ko'zida qilishgan. 16 yashar qizga ko'pchilik kirgan.
Deydi voqea tafsilotlarini zo'rlangan qizlardan ruhshunos sifatida eshitgan Zohidaxon Mo'minova. Garovdagi qizlarni qirg'iz millatiga mansub shaxslar qo'lidan 5 nafar garovga olingan qirg'izlarni berib almashtirib olishgan, deydi o'shlik Zohidaxon Mo'minova.
Qirg'iz o'zbek chegarasiga Vilqism degan qishloqqa lekin yetkazilgan yalang'och ahvolda endi ana shu o'sh rayonda bolalar ustu bosh topib kiydirishgan u qizlarga endi iplashib plash-mlash binafarni kiydirib qo'yishgan. Endi shu ahvolda hamma yo'q qon bo'lib kelishgan. Endi biz bularni lekin O'zbekiston chegarasi bilan gaplashib, lekin o'tkazdirdik uchala qizni endi olib ketishdi. Bular qizlar shokda kelgan. Umuman gapirishgan nimasi yo'q. Biz zo'rlanmadik, yiqilib tushdik deb yig'lab keldim, lekin bularni o'tirishga ham holi yo'q, o'tira olmaydigan. Mana qa biqinlab, yon boshlab, ham yo'q razrikli, hattoki ginekologga kirinadigan nimasi ham yo'q. Stressli situatsiyada kelishdi ular.
Deydi Zohida Mo'minova. Zo'rlangan opa-singillardan biri 23 yoshli Irodaxon huquqshunos. Yaqin kunlarda to'yi bo'lishi lozim bo'lgan. Ayni paytda 3 opa-singil Andijon viloyatining Jalolquduq markaziy kasalxonasida onasi bilan davolanmoqda. Qizlarning otasi esa O'shda o'z mahallasini himoya qilishda qolgan. O'shning nostalji kafesida zo'rlanganlar orasida 3 opa-singildan tashqari yana bir qiz ham bo'lgan. Ammo zo'rlangan qizning onasi nomus qilaman aytishga deya ism familiyasi va qizining zo'rlanganini yashirgan.
O'tgan hafta O'shning o'zbek mahallalariga yopirilgan qurolli mast alast olomon nafaqat odamlarni o'ldirib, ularning uylariga o't qo'ygan, guvohlarning aytishicha Furqat qishlog'i, O'nadir va Majrimtol kabi mahallalarda hatto 5 yashar qizaloqlar ham zo'rlanib o'ldirilgan. Demak, mana shu lavhani eshitirishga uzatish davomida ba'zi Iroqdagi, demak, tajovuzlarni o'rgangan hamkasblarimiz bilan gaplashsak, hatto Iroqda ham mana shunday darajadagi seksual zo'ravonliklar bo'lmaganini aytishmoqda havo mavjlarida Ozodlik. Muhtaram tinglovchi, O'sh fojiasi boshlanganiga roppa-rosa 7 kun bo'ldi. O'sh va Jaloloboddagi vaziyatni kuzatayapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Muhtaram tinglovchi, demak, O'sh vojiyasi boshlanganiga roparasi 7 kun bo'ldi. O'sh va Jaloloboddagi vaziyatni nafaqat qisqa to'lqinlarda yo o'rta to'lqinlarda radio orqali, balki internet saytida ham paydarpay yoritib bormoqdamiz. Ko'pchilik holatlarda, demak, lavha oldin internetda paydo bo'lmoqda, keyin esa radioda. Bu o'sha radioni ma'lum bir vaqtlarda chiqishi bilan bog'liq. Mana dutorim tori ikkidir dedi. Ya'ni bittasi internet bo'lsa, bittasi radio. Mana hozir studiyamizda mana shu internet nashrimizni, ya'ni 3w.ozodlik.internet nashrini bosh muharrirasi Zebinuso. Zebinuso, assalomu alaykum. Eng avvalo mana internetda ma'lum bo'ldi, Fergana.ru ma'lum qildi, keyin biz ma'lum qildik va ko'pincha izohlar bo'lyapti va hokazo. Eng so'nggi vaziyatni odamlar o'sha internetga o'sha bog'lanishga imkoni bo'lgan odamlar internetdan kuzatmoqda. Shu o'rinda sizni kuzatishlaringiz, marhamat, so'z sizga.
Rahmat, Abdulla Iskandar. Keyingi paytlarda mana internetda mana shu o'sh voqealari, Jalolobod voqealari boshlangandan beri sharhlarimiz soni kamayib ketdi va bunga mushtariylarimiz haqli ravishda norozilik bildirmoqdalar. Shu o'rinda men mana shu sharhlar kamalganligini sharhlamoqchiman.
Aksincha ular ko'paydi bunday harakatda.
Yo'q, kelishi juda ko'paydi. Yuzlab, soatiga yuzlab sharhlar kelyapti. Mana vaqt emas, balki nashr yuzini ko'rayotgan, internet yuzini ko'rayotgan sharhlar soni keskin kamayganiga to'xtalmoqchiman va mana shunga bir izoh bermoqchiman. Zotan mushtariylarimiz bizga qo'ng'iroq qilayotgan, bizga maktub yozayotganlar ana shunga e'tiroz bildirmoqdalar. Mana hozirgina tinglaganingiz lavhadagi kabi voqealarga o'zi guvoh bo'lganlar yoki yaqinlari ana shunday ahvolga tushgan ganlarning bugungi kunda qanchalik bir qasos o'tida yonayotgani yoki qanchalik alamzada bo'layotganini hammamiz tushunib turibmiz. Demak, bu hozir ehtiroslar olovining naqadar yuksak bir alangada yonayotganini hammamiz sezib turibmiz va garchi yozilayotgan gaplari haq bo'lsa-da, garchi ular o'z ko'rayotgan voqealarini yozayotgan bo'lsalarda, garchi ular o'z hayotlariga kirib kelgan bir qirg'inga baho berayotgan bo'lsalarda, biz ana shunday ehtiroslarga berilgan sharhlarni chiqargandan ko'ra chiqarmaslikni ma'qul ko'rmoqdamiz. Bundan ko'zlanayotgan maqsad o'sha jiddiy jurnalistikaga xos bir tamoyil, o'zi shundoq ham yonib yotgan milliy nizo oloviga yana moy quymaslikdir. Buning uchun ayblash mumkindir, buning uchun bizdan balki o'pkalash mumkindir, lekin o'sha jurnalistikani bir tamoyili o't yonayotgan ekan, o'sha o't suratini biz berishga harakat qilyapmiz mana hozir lavhalarda, hikoyalarda imkon qadar, lekin buni yanada alangalatadigan sharhlari o'zbek bilan qirg'iz, zotan bu yerda bir ikki xalqni ayblashdan bir har qalay tiyilish kerakligini hammamiz bilib turibmiz. Buni bir xalq ikkinchi xalqga emas, balki qandaydir bir shaxslar bir qilayotgan ish deb tushunish lozimligini hammamiz tushunib turibmiz. Ana shuning uchun ehtiroslar yonib yotgan paytda bu kabi sharhlarni chiqarmaslikni ma'qul ko'rmoqdamiz. Yana bir narsa, Abdulla Iskandar, hozirgina siz aytdingiz, radioning imkoniyatlari biroz cheklangani bois degan so'z ishlatdingiz. Ana shu imkoniyat cheklanganligini inobatga olgan holda biz mana ovozlaridan ayrim parchalar, balki 20 sekund, 30 sekund ishlatilayotgan suhbatlarning to'liq audio variantini internetga qo'ymoqdamiz. O'sha matnlarga ilova qilmoqdamiz. Zotan hozir saytimizga qo'yilayotgan aksar lavhalarda yo video tasvirlar, yo fotogalereyalar, yoki o'sha audio demak, lavhalar ilova qilingan. Internetga kirgan mushtariylarimiz mana shu bo'layotgan voqealarga oid qisqa-qisqa bir shaklda berilayotgan insonlar bilan uzun-uzun suhbatlarni bemalol tinglashlari mumkin. Bu ham o'sha internetni bizga berayotgan imkonlaridan biridir.
Zebinuso, mana shu O'sh va Jaloloboddagi etnik zo'ravonliklar yuz bergan payt mana bu fuqaroviy jurnalistikani rivojlangan, texnologiyalar rivojlangan bir paytiga keldi. Juda ko'p odamlar minglab mobil telefonlariga bo'layotgan fojialarni yozib olmoqdalar. Keyin jajji-jajji kameralar bor, bu tansiq mol bo'lmay qoldi. Narxlari ham qimmat emas. Shu bilan birga YouTube, Twitter, Facebook kabi juda ko'p bizga muqobil bo'lgan narsalar paydo bo'ldiki, el og'ziga elak tutadigan zamonlar o'tib ketdi.
Zotan mana bizga kelayotgan sharhlarda ham juda ko'p o'shlik jallobotlik o'zbeklar qirg'iz matbuotining bo'layotgan bu qirg'inni bir tomonlama yoritayotganidan norozi bo'lib xat yozmoqdalar. Bu bir tomonlamalik bugun nafaqat ulardan, balki o'sha hozir voqea joyida bo'lgan dunyo muxbirlaridan ham chiqmoqda. Ular ham qirg'iz matbuotining, qirg'iz ommaviy axborot vositalarining voqealarini bir tomonlama yoritayotganini aytmoqdalar. Ammo bizni ular aytayaptiki, bugun barrikadalar ortida qolgan o'zbeklar bilsinki, ular fojiasini butun dunyo bilib bo'ldi va bu qirg'indan eng ko'p aziyat chekkan kim ekanligini butun dunyo bilib bo'ldi degan ma'nodagi bir mujdalarni yubormoqdalar. Siz aytgan kabi o'sha internet imkonlarining cheksizligi, bugun o'sha virtual dunyoning cheksizligi oqibatida muqobil imkoniyatlar, buni hukumat oyni etak bilan yopolmasligini biz buni Andijonda ham ko'rgan edik. Mana endi uni o'nlab kengaygan bir shaklda, fojia ko'lamida undan balki o'nlab baravar katta, uni yoritilishida undan o'nlab baravar, balki yuzlab baravar katta bo'layotganiga o'zimiz guvoh bo'layapmiz. Demak, ozodlikka kirayotgan o'sha bevosita u janubiy Qirg'izistonda turgan mushtariylarimizdan imkon qadar bizga ana shu o'zlari siz aytgan mobil telefonlariga olganmi yoki fotoapparatga olganmi suratlar, video lavhalarini yuborishlarini so'rab qolamiz. Bu narsalarni biz albatta o'sha ozodlik saytida, agar ular o'sha foydalanish yana qoidalariga rioya qilingan bo'lsa, albatta qo'yishga demak harakat qilamiz.
Zebunuso o'sh fojiasi boshlanganiga manaroq borasa
yana bir gap kechirasiz. Abdulla Iskandar, O'zbekistondagi mushtariylarimizni ham unutganimiz yo'q.
Derazanet orqali kirish.
Derazanet orqali kirib, demak, mana shu voqealarni, mana shu jarayonlarni kuzatishingizni yana bir eslatib qo'ymoqchiman. Zotan darvoza.com saytiga to'siq bo'layotgan haqidagi shikoyatlardan so'ng yangi imkon bu deraza.net bo'lib qoldi. Marhamat. Nashr orqali, deraza orqali bo'layotgan jarayon.
Rahmat Zebunuso. Demak, internetdagi nashrimiz mana turibdi. Demak, o'zgarishlar davom etmoqda. 3w.ozodlik.org bu bizni nashrimiz. Ana shu nashr muharrirasi Zebunuso studiyamiz mehmoni bo'ldi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. 3w.ozodlik.org.
O'sh va Jalolobaddagi etnik zo'ravonlik manzaralarini kuzatishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Qirg'izistondagi etnik zo'ravonliklar bois kamida 400 ming odam o'z turar joylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Ulardan 100 ming atrofidagi kishiga O'zbekiston hukumati boshpana berdi. Ayni paytda O'zbekistondagi qochqinlarga yaratilgan sharoitlar yaxshiligi aytilayotgan bo'lsa-da, ularning keyingi taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Qochqinlar taqdiri bilan bog'liq tafsilotlarni muxbirimiz Mehribon o'rgandi.
O'zbekistondan boshpana topgan qirg'izistonlik qochqinlar soni 100 ming nafardan ancha ko'p bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Ma'lum bo'lishicha, qochqinlardan faqat katta yoshdagi kishilargina hisobga olingan xolos. Ular bilan birga qochib o'tgan bolalar soni esa hozircha noma'lum. O'sh viloyati Qorasuv shaharchasida yashagan Sohiba Tursunboyeva 11 iyun kuni O'zbekistonga o'tishga muvaffaq bo'lgan qochqinlardan biri. Yor qishloqdagi qochoqlar lageridan panoh topgan Sohiba opa lagerda qochqinlar uchun barcha sharoitlar yaratilganini aytadi.
O'zbekistonga 11-dan 12-chiga o'tar kechasiz. O'shda o'tgandan keyin rosa yaxshi joyga olib kelishdi, joylashdi bizni. Palatkalarda hamma sharoit, bir kechaning ichida turshak tualetlar, yangi tualetlar, dushlar, hamma narsa sovundan tortib, sochiqdan tortib berishdi. Yotib turish ko'rpa to'shagi ham bor, yangi pastellar berishdi. Asfalt yurgizib olishdi, o'zi dala joyida palatkalar o'rnatib, asfaltlar nima qilib berishdi. Sochiqdan tortib, yosh kichkina bolaliklarga pampersdan tortib berishdi. Doktorlar hammasi bizga parvona bo'lib, rosa yaxshi, rosa ko'p doktorlar xizmatimizda turishdi. Kim og'riyapti, nima bo'lyapti, qayerga zo'ryapti, dorilar berib, hamma narsada xabardor bo'lib turishdi.
O'zbekistondagi qochqinlarga yaratilgan sharoitlar yaxshiligi, shuningdek O'zbekistonga mahalliy va xalqaro tashkilotlar tomonidan qirg'izistonlik qochqinlar uchun insonparvarlik yordamlari kelishi boshlangan bo'lsa-da, qochqinlarning keyingi taqdiri noma'lumligicha qolayotir. 5 bolasi va xotini bilan Andijonning Yor qishlog'idan panoh topgan o'shlik Bahrom Yaqubov Qirg'izistonga qaytish niyati yo'qligini aytadi.
Men mana bir nima nimasiga spiskasiga qochqin degan Xalqaro
Qizilxoch qo'mitasi vakili Per Emanuelning ozodlikka bildirishicha, ayni paytda O'zbekistondan boshpana olgan qirg'izistonlik qochqinlar orasida qaytish niyatida bo'lmagan insonlar ko'pchilikni tashkil qiladi.
Некоторые из бизнесов хотят возвращаться в Кыргызстан, но тоже некоторые из них уже не хотят возвращаться в Кыргызстан.
Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi qochqinlardan ayrimlari keyinchalik Qirg'izistonga qaytish istagini bildirishdi. Lekin ayrimlar Qirg'izistonga umuman qaytish niyatida emas. Qaytish niyatida bo'lmaganlarning taqdiri O'zbekiston hukumatining qaroriga bog'liq bo'ladi. Shuningdek, KXSHT ular taqdirini hal qilishi lozim bo'ladi. Lekin ayni paytda O'zbekistonga o'tish niyatida o'zbek-qirg'iz chegarasida o'tirgan qirg'izistonlik juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Biroq ular soni minglagan bo'lib, ayni paytda aniq bir raqamni aytish juda qiyin, dedi Xalqaro Qizilxoch qo'mitasi vakili Per Emanuel. Qochqinlarning keyingi taqdiri borasida batafsil ma'lumot olish maqsadida Andijondagi qochqinlar ishi bo'yicha tashkil qilingan shtablarga murojaat qildik. Shtab xodimlari qochqinlar O'zbekistonda yana 1-2 oy yashashlari mumkinligini, lekin bu borada boshqa ma'lumotga ega emasliklarini bildirishdi. Qo'shimcha ma'lumot olish maqsadida qochqinlar ishi bo'yicha Toshkentda tashkil qilingan markaziy shtabga qo'ng'iroq qilib, jo'yali bir javob ola olmadik.
Endi shuncha odi 100 ming nafar deb aytilyapti, o'tgan kuni Tashqi ishlar vazirligi ma'lumoti bo'yicha shuncha odamni boqish masalasi qanaqa bo'ladi?
Boqayapti-ku, shu mana yordam bilan kelyapti shu bo'yicha.
Yo'q, endi bir kun boqiladi, ikki kun boqiladi.
Andijon viloyat hokimligidagi bir mutasaddining aytishicha, ayni paytda kelayotgan insonparvarlik yordamlari tufayli qochqinlarni boqishda muammo tug'ilmayapti. Yana bu borada keskin muammo paydo bo'lmasligi uchun Xalqaro Qizilxoch va Qizil Yarmoy jamiyati O'zbekiston hukumatini qo'llashini ma'lum qildi hokimlik vakili. BMT Qirg'izistondagi etnik zo'ravonliklar bois kamida 400 ming odam o'z turar joyini tashlab chiqishga majbur bo'lgani haqida xabar qildi. Ulardan 100 mingdan oshig'i O'zbekistondan boshpana topgan. Yana 300 nafar qochqin qo'shni mamlakatlardan va Qirg'izistonning boshqa hududlaridan panoh topishgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Qozog'iston huquq-tartibot xodimlari Qozog'iston orqali O'zbekistonga o'tmoqchi bo'lgan 300 ga yaqin qirg'izistonlik o'zbeklarni tutib, Qirg'izistonga topshirganlar. 18-iyun kuni O'shga borgan Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otumbayeva uylarini tark etgan qochqinlarni ortga qaytishga chaqirdi.
BMTga ko'ra, Qirg'izistondagi etnik zo'ravonliklar bois kamida 400 ming odam o'z turar joylarini tashlab chiqishga majbur bo'lgan. Bu haqdagi Mehribon lavhasini tingladik. O'sh fojiyasi boshlanganiga roppa-rosa 7 kun bo'ldi. Shahar chetida yashaydiganlarning aytishicha, birinchi o'q ovozlari 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi shahar tomonidan eshitildi. Furqat qishlog'i O'sh va shahar atrofidagi hujumga uchragan mavzelardan biri. Qishloq shaharning sharq tomonida, Pomir yo'lining 2-3 kilometrlari orasida, yo'lning o'ng tomonida joylashgan. Shu kungacha Furqatda yuz bergan fojianing ba'zi hikoyalarni eshittirgan edik. Bugun yana bir furqatlik 11-iyun kungi voqealarini eslaydi. Bundan tashqari suhbatni tinglaydiganingiz furqatlik bilan 11-iyun kuni O'sh vaqti bilan 13:20 da gaplashgan va o'sha daqiqalarda bo'layotgan voqealar to'g'risida aytib bergan. Suhbat orasida o'sha kungi audio yozuvini ham eshitishingiz mumkin. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Demak, 10-dan 11-ga payshanbadan jumaga o'tar kechasi.
Jumaga o'tar kechasi kattasi shunda boshlandi-da. Ertalab yotganlar o'zi uyquga ketgan paytda o'q ovozi shaharni tutib ketdi.
O'q ovozlari shahar tomonidan keldimi?
Shaharning ichidan butun shaharni o'q ovozi egalladi-da. Kechasi 12-dan keyin. Ertamangacha ahvolda to'liq tushunmasdan hamma sotkada bir-biriga naqilib eplab tong attirdik. Men ko'z yumganim yo'q. Ertamanda soat 5:00 keyin sahar o'q otish to'xtadi.
Juma kuni ertalabki gap.
Juma kuni ertalab uje sahar o'q otish to'xtadi. Shu Mirzolimga chiqqan paytimizda
Mirzolim O'sh bilan Furqat qishlog'i o'rtasidagi qishloq boshlanadigan joydagi Mirzo Olim guzari.
Qushin nariyoqda ashi baqir-qiqir boshlandi.
Furqat qishlog'i tomonidan demoqchi.
Furqat mavzeyida ikkita masjid bor. Narigi madrasada asosan qirg'iz millatiga mansub musulmonlar namoz o'qiydi u tarafda. Oralig'i bir 300-400 metr yerda berigi masjidda Furqat masjidida.
Madrasa O'shdan olisroq, Furqat masjidi O'shga yaqinroq. Madrasa bilan masjid orasi 300 metrcha.
Furqat masjidida o'zbek millatiga mansub mahalla o'zbek mahallada o'shalar o'qiydi. O'sha ertaman chiqqanda u tarafdan yurish bo'lganda Furqat masjididan chiqqan mahalla oqsoqollari, imomlari ularni to'xtatib,
qavmi o'zbek va qirg'izlardan iborat madrasa nazarda tutilyapti.
Chunki u hamma bir-birini yuzini taniydi bu yerda. Palanchaga, palanch hojaga, palanchoyaga, palanchi ova bunday qilamiz deb ular u yoqqa qaytdi orqaga. Biznikilar bu yoqqa qaytdi, tarqab ketishdi. Sahar bomdod paytida.
Demak, ikkala millat vakillari bir-birini tushundi. Tinch tarqadi.
Soat 11 ga yaqin yana mishmish kela boshladi, u yerda kelyapti deb. Mahallamizdagi bolalar borib, ko'riblar ular qaytdi, chunki u paytda ular ochligida. Asha masjidda oldidan ular qaytishdi. Hamma juma o'qiydigan paytda ular uje asalga BTRlar uje yetib bordi. Odamlar jumaga kirayotgan paytida u yerda yoshlar u tarafdan ham bu tarafdan ham to'plandi. Juma paytida soat 1 dan 2 gacha. Keyin BTR ikki marta osmonga o'q otsa, o'zbeklar tarafga qarab uje o'zbek bolalar Bahodirjon, Baxtiyor uje o'zlashib qaytdi.
Mana endi shu yerga kelganda bir hafta oldin 11-iyun o'sh vaqti bilan 13:20 da yozib olingan muloqotni tinglang.
5-6 uy yonyapti otarasiga.
Qayerda?
Otarasiga uy yonyapti.
Qayerda? Furqatdami?
Ha?
Furqatdami?
Nima?
Furqatdami?
Furqatda,
Furqat. Kim o't qo'yvar?
Hozir. Qirg'izlar, qirg'izlar olib qo'ygan, ular o'zbeklar uyiga. Hali Karimjon uyi, hali Qobil akaning uyi, bu hali Farga Isa Izzat akaning uyi.
Soldatlar...
Hozir to'rtta, hozir to'rtta beshta uy yonyapti.
Soldatlar
shunaqa... To'rtta beshta odam o'ldi.
Soldatlar shunaqa qilmayaptimi soldatlar?
Soldatlar osmonga o'zbeklarga otyaptida. Osmonga otyapti, o'zbeklarga otyapti.
11-iyun o'sh vaqti bilan 13:20 da yozib olingan muloqotni tinglayapsiz. Shu yerda izoh zarurati bor. 11-iyun kuni o'shda fojia boshlanganini eshitib, shaharning turli mavzelari bilan bog'lana boshladik va boshqa respondentlarimiz qatori gaplarini tinglayotganingiz suhbatdoshimiz bilan ham bog'lanib qoldik. Ovozini yozishni boshlaganimizcha, u qishloqqa BTRda askarlar yetib kelganini aytishga ulgurgan edi. Soldatlar hech narsa qilmayaptimi degan savolning paydo bo'lishi shundan. Muloqotimiz uzilib qolgan soniyalarda suhbatdoshimiz panaroq joyga o'tib olgan edi.
Sekaraqa.
Ko'pmi?
Mana kampolni ketgan.
Ko'p.
Kampolni yupoldi yonyapti. Mana hozir yana mana soldatlar kelib, o'zlari savob chopyapti.
Odamlarga qarab.
Mana o'qog'oz yashilyaptimi?
Odamlarni otyaptimi?
Mana o'qog'oz yashilyaptimi mana?
Eshitilyapti, eshitilyapti.
Mana tank hozir oldimizda o'tib ketdi.
Odamlarni otdim, odamlarni.
Otyapti, no arada 4-5 odam haliga har.
Ha.
Mana. Mana. Bu dahshat, bozoq bo'lib ketdi. Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti.
Bozoq bo'lib ketdi.
Alo.
Eshitilyaptimi?
Eshitilyapti, eshitilyapti.
Ana?
Eshitilyapti. Eshitilyapti hammasi. Ya odamlarni otyapti mana shuna qilib.
Hala.
Amirjon. Odamlarni otyaptimi?
Ha. Hozir endi ular anaqalarga ot berib qo'yib qochyapti. Soldatlar o'zbek tomonga ot berib qo'yib, burilib ketishdi, endi qirg'izlar tosh otishyapti-da.
Hey, bilardi, bilardi. Abi bastırıp kegen kırgız ballar aşı atraftakiler mi ya?
Alo.
Notanış mı?
Aa kaç yapayım ben. Kaç yapayım ben.
Davay.
Eslatib o'taman, bu 11-iyun kuni O'sh vaqti bilan soat 13:20 da O'shning sharqidagi Furqat qishlog'ida, qishloqning katta avtomobil yo'li, Pamir yo'li chetida joylashgan masjidi atrofida turgan Furqatlik bilan qilingan muloqotning audio yozuvi edi. O'sha kuni suhbatdoshimiz o'lmay qoldi. Oradan bir hafta o'tib, 18-iyun kuni uchishi bilan 11-iyun voqealarini eslayapmiz.
U tarafga qarab, qirg'iz tarafga qarab osmonga otdi, o'zbek tarafga qarab nishonga olib otdi.
BTR qayerdan paydo bo'ldi? O'shdan chiqdimi yoki?
BTR shahar tarafdan chiqdi. Shahar tarafdan chiqdi, ustida bir 12 ta, 13 ta soldat, hammasi o'sha avtomatini o'sha chunki mahalliy aholi yo'q o'zgarmi, shuning uchun ular har tarafga qarab qochdi. Ular tarafga qaratib ustidan o'q otdi. Ular aralashgan paytida o'sha nishonga olib o'q otdi.
Nima aralashgan paytda yoki kim aralashgan paytda?
U yerda mahalla aralashki, qirg'iz mahalla, o'zbek mahalla. Aslida o'rtasida u qirg'izlar o'sha nari tarafdan, o'sha qirg'iz mahalla tarafdan o'sha hamma ko'payishdimi? Ko'paygandan keyin uni surgan kishi bo'lib turib, voyennilar ularga qo'shildi-da. Agar voyennilar qo'shilmagan dedi, xalq o'zi kelishib olishi ham mumkin edi. Chunki ettamanda xalq o'zi kelishganki, o'zbek bilan qirg'iz. Voyenni ularga qo'shilgandan keyin, voyenni o'zbek tarafiga qarab otib turgandan keyin, ular ham mag'rurlanishib, o'zi o'zbekni qirish boshlandi-da. O'zbek xalqi qirg'iz xalqi bilan urushganda, masalan, deylik 1-2 soatda ichida o'zi yarashib ketar edi. Harbiylar ularga qo'shilib o'zbekni qirishni boshlagandan keyin ular qirg'iz xalqiga ham ishlasa qilolmay qoldi-da.
Ha, mana siz bilan o'q ovozlari eshitilayotgan paytda, o'q yog'ilayotgan paytda gaplashgan edik. O'sha daqiqalarda nechta odam o'ldi o'qdan?
Taxminan 12 ta odam o'ldi. Shu mahallani men tanigan 10 ta 12 ta odam o'ldi. Notanishni bilmayman. Men tanigan o'zimning qadrdon ukalarimdan, mahallamizdagi birodarlarimdan 10 ta 12 ta odam o'ldi.
Furqatliklar.
Furqat zonasidan 10 ta 12 ta odam o'ldi. Furqat Pamirskidan ikki oralig'i yaqinki 200-300 metr. Hammasi bo'lib, shu kuni kechasi bilan 30-40 ta odam o'sha faqat bitta Furqat mavzeyidan 40 ta odam yigitlarimizdan ajraldik-da. U 40 tani 39 tasi shu soldatda o'qidan o'ldi-da. Shunisi alam qiladi.
Shuni hisob kitobini qildinglarmi?
Bir-birimiz bilan gaplashamiz-ku. Faqat hammasi avtomat o'qidan halok bo'lganlar-da. Hammasi avtomat o'qidan halok bo'lganlar. Uje hammasini qo'ydik-ku, qabrga yuyatib ko'riladi-ku.
Bu hammasi bu o'sha 11-iyun kuni bo'lgan voqea.
Ha, 11-iyun kuni bo'lgan voqea.
Uylarga ham o'sha kuni o't qo'yildimi?
11 kuni kechasi oldida BTR o'zbek mahallani quvib oldida BTR o'q otib ketdi, orqasidan o'sh mahalliy qirg'iz yigitlari otib ketdi. Uje 2 ta 3 ta u kuni yondi. 11 kuni juma kuni kechasi. Uje kech bo'lib ketdi, ular orqaga qaytishdi. Shanba kuni shu 11-12 larda yana o'sha BTR borib ularni atrofida qo'riqlab, yana o'sha Furqatni nariyog'i bu yerga yetalab olib keldi. Chunki biz ham yo'q, hali bizning yerimiz 8lik emas, pasti baland yer tepada ko'rinib turadi. Uzoqdan nazorat qilib turdik, chunki qo'limizda na miltiq bo'lsin, na cho'zma bo'lsin. U yerda avtomatga unaqaga qarshi bora olmaymiz ekan. Keyin ommaviy qirg'in borat boshlandi-da, o'sha Furqatdan boshlab 99% uy Avtorem zavodgacha yonib bitdi. Shuncha o'zimizni, jonimizni, majiz uyimizni saqlab qolishga harakat qilganimiz bilan qo'limizda cho'zmamiz bo'lmasa, kaltakimiz bo'lmasa, avtomatga aliginaqalarga BTRda otishiga qarshi chiqa olmaymiz ekanda. Ertasi kuni uje Qirg'iz massivi yana o'sha ahvol bo'ldi. BTR kuzatib oldida sabrojiyani qilib keldi, qirg'in qilib. Keyin uje BTRda ham kuchi yetmasdan o'zbek xalqining ham g'ururi bor ekan.
o'limga tikib olishib, o'sha yerdan qaytarishdi.
Suhbat davomida tilga olingan joylarni tasavvur qilishingiz uchun ma'lumot. Uvom daryosi O'sh shahrining sharqiy chegarasidir. Uvom daryosi bilan Furqat qishlog'i orasida Uvom bo'yi guzari, Qirariq guzari, avtomobillarni ta'mirlash zavodi, Mirza Olim guzari bor. Tilga olingan guzarlar atrofidagi mahallalar aholisining aytishicha 11-chi, 12-chi, 13-chi iyun kunlari kuyib kul bo'ldi. Tilga olingan hudud aholisi o'qiydigan Lev Tolstoy nomidagi maktabga ham o't qo'yildi. Lavhamiz oxirida bugungi suhbatdoshimiz aytgan bir gapni yana bir marta eshittirmoqchimiz.
Voyennilar ularga qo'shildi-da. Agar voyennilar qo'shilmagan edi, xalq o'zi kelishib olishi ham mumkin edi. Chunki ettamanda xalq o'zi kelishganki, o'zbek bilan qirg'iz. O'zbek xalqi qirg'iz xalqi bilan urushganda, masalan, deylik 1-2 soatda ichida o'zi yarashib ketardi. Harbiylar ularga qo'shilib o'zbekni qirishni boshlagandan keyin ular qirg'iz xalqi ham ishlasa qilolmay qoldida.
Bular 3 oila, Dumda yashaydigan 3 oila bitta anashi oilaga yashirinishgan. Yashinishib 3 kun davomida chiroq yoqishmay, emalashib uydagida umuman sharpa shurumsiz endi ovoz chiqarishmay o'tirishgan, svet ham yoqishmay.
Bular o'shdi qayerida opa, mavzesi qaysi, Cheryomushkimi?
Yo'q, ulitsa Qarasuyska, orientir o'shdan degan joyimiz bor o'shda. Simitashkaning orqasidagi dom, 7 etajli taniqli uyimiz bor o'shda.
Kim bularni zo'rlagan?
Bularni zo'rlagan, bularni lekin urib hammasini nostalji kafesini shtab qilib olishgan bular.
Rashid opa, qaysi kuni bo'lgan bu mana shu zo'rlanish qaysi kuni bo'lgan?
3 kun bo'ldi bunga? 4 kun bo'ldi. 4 kun bo'ldi.
Ya'ni 14-iyun kuni bo'lgani? Bugun 18-chi.
4 kun bo'lgan. Biz chiqloni ham hozir nimasiga yetmayapmiz, kunni ham bilmayapmizmi bo'ladi. Lekin bularni kafega olib tushib, uchala qizni zo'rlashgan. Zo'rlashganda vizvrashyonni forma zo'rlashgan. Katta qizni ko'pchilik qiynab-qiynab butilka tiqib qo'yishgan.
Nega butilka tiqqan?
Endi orqa teshoviga nima qilishgan? Lekin ikkinchi qizni otasining ko'zida qilishgan.
Otasi
16 yashar qizga ko'pchilik kirgan.
Ko'pchilik deganda qancha odamni nazarda tutyapti?
Endi bir g'ibeta 20 tani atrofida-da endi u qiz ham sanog'ini bilmayapti-da, u qiz yosh qiz ekan, 16 ga kirgan qiz ekan.
Bu aynan 14-iyun kuni bo'lgan, kechki paytmi yoki kunduzimi?
Kunduzi bo'lgan bu ish. Kunduzi bo'lgan, keyin ana shu rayonda bolalar, o'zbek bolalar bir qirg'iz oilani uchratib qolib, endi ushlab olishganda endi, ushlab olgandan keyin bu yerda переговор ketib, 12 ta o'zbek millatiga mansub odamni 5 tana shu qirg'iz odamlarga almashtirishgan. Kunduzi bu kunduzi bo'lgan ishda soat 1 bilan 2 orasidagi ish buni almashtirishib, lekin bu qizlar lekin qirg'iz o'zbek chegarasiga Vilqism degan qishloqqa lekin yetkazilgan. Yalang'och ahvolda endi ana shu o'sh rayonda bolalar usti bosh topib kiydirishgan. Ammo qizlarga endi iplashib, plash-mlash binafarni kiydirib qo'yishgan. Endi shu ahvolda hamma qon bo'lib kelishgan. Endi biz bularni lekin O'zbekiston chegarasi bilan gaplashib, lekin o'tkazdirdik uchala qizni, lekin Jaloqudug'da rayonli bolnitsasiga olib ketishdi. Enasini ertasi kuni olib ketdi. Dadasi ashada qolgan, shaharda qolgan ashada nimaning ichida. Otasini kaltaklashgan, u yerda boshqa ayollar ham bo'lgan, 12 kishidan iborat bu nima bo'lganda guruh bo'lgan. Ayollari kelgan bu yerga, erkaklari qolgan. Lekin ertasi kuni enasiga ham ruxsat berildi, o'sha chegara yopilgandagi bo'lgan voqeada bu. O'zbekiston chegarasini yopib qo'yganida. Bejinslarda
Ayni paytda demak mana shu 3 ta opa singil Berdiqulova deganlaringiz bular hammasi O'zbekistonda.
O'zbekistonda Jaloqudug'da rayonli bolnitsasida yotishdi.
Ismini ayta olasizmi mana shu Berdiqulovalarni?
Berdiqulovani bittasi Iroda, bittasiniki Umida. Bittasiniki esimdan chiqarib qo'ydim. Onasini keyin ertasi kuni lekin ruxsat olib, chunki hali qiz voyaga yetmagan qizlik uchun iltimos qilganimizdan keyin lekin onasini ertasi kuni ruxsat berib olib o'tib ketishdi. Urganlarni ichida ana shu domda yashovchilari ham bo'lgan, ashu imina jiletlari ham bo'lgan urganlarni ichida. Zo'rlaganda ichida ikkinchi qizini kursdoshiga ham bo'lgan.
Aniq taniganmi?
U qiz aytadi, men tanidim deyapti, kursdoshimi deyapti. Uni biz boshqa yerdan kelgan odamlar qilyapti endi, he, to'g'ri, ana shu nayomniklar qilyapti desak, o'zimizni mana shu o'shdi fuqarolari ham qilyapti bu ishni, qo'ni qo'shnilar ham qilyapti-da.
yana bitta zo'rlangan qiz ichida bor ekan, onasi yashirdi. Atini ham aytmayman dedi. Intervyusini ham bermayman, nomus qilamiz, biz yashiramiz deb unamadi. Lekin biz bularni haligi psixologicheski anaqa o'tdikda bularga разъяснительная работа на олбыты, булар кызлар шокта келген. Умуман гапырышкан нимасы юк. Биз зорланмадык, йыкылып түштүк, йыкылып түштүк деп йыгылап келдим, лекин буларды отурушка ям холы юк, отура алмый деген. Мага быкынлап, жон башлап, кам юк разрыхлы, хаттаки гинекологка кырына деген нимасы ям юк. Стрессовый ситуацияда келишти булар. А онасы менен бир күн тунадык. Онасы кечасы менен ухламай чыкты. Биз бирге жүрүп чыктык онасы менен.
Ошо айысы көрмөгөнбү мана шу кызларды зорлаткан пайты? Факат дадасы көргөн.
Onasini hammasini qo'llaridan burab urib atishib ketayotganda qizlarim qizlarim desa hali kichik qizi aya aya deb yugursa qizlaringlarga tizzaymiz tizzaymiz deb turib atishib ketganda qizlarni podvalga onalarini qo'llarini qayirib mana shunaqa gejgasidan sochini burab olib to'rtinchi etajdan birinchi etajga olib tushguncha tepib tepib rosa urib urib atishgan ular beradi intervyu berishadi ular dunyo u katta qizi yurist ekan uni katta qiz 23 ga kirgan qiz yurist ekan u qiz kvartirada o'tirib internet orqali yordam so'rab